koos raamatutund.
Tere kallis pereraadio kuulaja. Oleme eetris täna jälle raamatutega. Ja minuga, Tiina Nõlvakuga, on stuudios täna Ülle Kalvik, psühholoog. Ülle Kalviku ma kutsusin siia sellepärast, et me räägime põhiliselt kahest raamatust, mis on Logose poolt välja antud. Ühe pealkiri on Andeks andmise unustatud kunst ja teine on Omadega läbi lugusid sisemise rahu leidmisest. Nendest raamatutest me oleme küll põgusalt ka varem rääkinud, aga mul endal tekis lugedes mitmesuguseid küsimusi ja ehk me Ülle abiga otsime mingisuguseid vastuse jupikesi neile. Head kuulemist! Andestamine on tee rahu ja õnne juurde. See on ühtlasi ka müstiline kogemus ja kui me seda ei otsi, jääb see meie eest varjatuks. See teos pole andestamise praktiline käsiraamat. On võimatu kellelegi õpetada, kuidas andestada. Andestada on võimalik. Lood selles raamatus näitavad, kuidas inimesed on õppinud andestama isegi kõige võimatumatena näivatel juhtudel. Mida andeks ainult tegelikult tähendab. Lewis on öelnud, et see ulatub kaugemale inimlikust õiglusest. See tähendab selliste asjade andestamist, mida pole sugugi nii lihtne andestada. See on rohkem kui teise inimese eksimuse kõrvale heitmine, rohkem kui otsus, et me ei karista teda selle eest. Kui me inimesele andeks anname, siis me mitte ainult ei vabanda tema eksimust või tahtliku pahategu, vaid püüame ka teo eest vastutavat isikut mõista. Aitame teda rehabiliteerida ning tema enese või ühiskonnaga lepitada. Meie andeksandi ei pruugita alati vastu võtta, kuid kätt välja sirutades puhastama end salavimmast. Meil võib küll endiselt väga valus olla, kuid me ei kasuta oma valu enam teistele piina valmistamiseks. Kui me üha uuesti lahkame mõnd negatiivset mälestust, et välja tuua teise inimese eksimusi meie vastu, toidame me salavimma. Pole oluline, kas salavimma põhjus on tõeline või ettekujutatud. Mõju on sama. Kui sel on lastud tekkida, siis sööb see meid ära. Kuni on kõik meie sees ja ümber ära õnnestanud. Me kõik tunneme kibestunud inimesi. Neil on hämmastav mälu pisimategi detailide suhtes. Nad tunnevad mõnu enesehaletsusest ja salavimmast. Nad peavad arvet kõigi nende vastu suunatud eksimuste üle ja on alati valmis teistele tõestama, kui palju on neile liiga tehtud. Väliselt võivad nad näida rahulikud ja tasakaalukad. Sisemuses vahutab neil allasurutud vihkamine. Need inimesed kaitsevad pidevalt oma nördimust. Nad tunnevad, et neile on liiga sügavalt ja liiga tihti haiget tehtud, ning seetõttu peaksid nad olema vabastatud vajadusest kellelegi andeks anda. Kuid just need inimesed vajavad kõige enam teistele andeks andmist. Tihti on nende südamed vihast nii täidetud, et nad ei suuda enam armastada. Selles raamatus Andeks andmise unustatud kunst on tegelikult lood inimestest, kes suutsid andeks anda ja on natukene näidatud ka seda, mida see andeks and on nendega siis teinud. Ja kui neid lugusid lugeda, siis tundub nii, et kõik on tegelikult väga lihtne. Ma otsustasin andeks anda, ma palusin andeks või ja sellega on kõik korras. Minu küsimused on lahendatud, ma olen oma vastused saanud, elu läheb edasi, ilus, roosiline, päikesepaisteline. Mis asi on tegelikult see andeks andmine ja andeks palumine ja kas see kõik ikka on tegelikult nii lihtne üle?
Kindlasti ei ole see nii lihtne ja kui me vaatame andeks andmist kui nähtust, tegevust ja sellist lahendust, siis ta tõesti on ühe pika rea lõpp-produkt. Ja kui me vaatame, et õunapud, mille otsas on hapud visid, korjame need õunad ära ja mõtleme, et järgmine aasta kasvad sinna ilusad, maitsvad ja magusad õunad, et siis me ju eksime. Me peame leidma selle põhjuse ja alles siis me saame andeks anda ja siis me saame ka teiste käest andeks paluda. Nii et tegelikult me peaksime minema nende juurde ja tõepoolest need lugusid lugades, kuigi need on mõned väga-väga tõsised rängad ja suurte ohvrite ja suurte üleelamistega kirjutatud, siis alguse juurde minnes me saame jagada kõiki neid nähtusi kriiside valda kuuluvateks olukordadeks ja need kriisid võibad olla erinevad ja kriis ei ole kunagi kerge ja kriisist välja tulemine, nii nagu randjas raamatuteski jutt on võibolla väga pikk, aga mitte kerge ja pikk, vaid raske ja pikk ja sellel on oma seaduspärasused. Kui ma nüüd mõtlesin nende raamatute ja nende nähtuste või nende lugude peale siin, siis tuli mulle silmad, et laste joonistatud päike. Selle päikesel on terverida kiiriga silmakaares ja ükskõik missugust kiire otsast ma ei alustama oma teekond, ikka me jõuame päikeseni välja. Ja see on tundub nii lihtne, aga kui teine alustab teiselt poolt otsast, siis me sugugi ei usu, et sama päikese juurde välja jõuab. Ja umbes nii on ka nende asjade lahendamisega, et mina tahaksin nagu rohkem rääkida nende põhjuste välja selgitamist või nähtust olemusest ja selle tulemuseks on siis tõepoolest selline kunst, mida võiks nimetada andeks andmiseks.
Logos või raamatu tund.
Mis on need nähtused, mis tegelikult kutsuvad meis esile vajadust andestada ja vajadust vaadata tagasi olnule ja seda läbi mõtistada enda jaoks? Kriisid jagatakse tavaliselt kahte suurde rühma. Esimene nendest on loomulikud kriisid. Loomulikud kriisid on need, mis tulevad meie ellu paratamatult. Väike laps, õigemini veel imik, kui ei ole ilma sündinud, ta on turvalises, soojas, pehmis keskkonnas. Teda ei ähvarda nagu eriti miski ja kui ta on ema ja isa poolt oodatud, siis on ta kõigest kaitstud siin maailmas. Ühel päeval saab tal selle aeg täis, peab tulema välja. Teda võtavad vastu kummikindad tihti lugu, tal pannakse lofiga, tõmmatakse nina tühjaks, puhastatakse suud, patsutatakse peppu või taldude peale ja lõpuks võetakse terariiste, lõikatakse läbi nabanöör. See on šokk. Me ei mäleta seda. Me oleme kõik selle üle elanud. Me oleme sellega edukalt toime tulnud ja me oleme terved, arukad, mõtlevad inimesed. Ja see on arengukriiside algus. See on loomulike kriiside algus. Ja see kriis läheb kogu läbi meie elu. Väike laps, kooliealised, teismelised, perekonna loomine, esimese lapse sünd. Ja lõpuks ka võibolla 40. aastate tühja pesasündroom, kus äkki vaatad oma kaasale otsa, mõtled, et kas see tõesti on see, kelles mina 20 aastat tagasi nii kohutavalt armund olin. Ja siis on tarvis uuesti seda leidma hakata ja uuesti armuda. Ja lapsed on perest läinud, need tuuakse vahel ainult lapselapsi näitama või raha küsima. Ja need on kõik loomulikud kriisid. Ja lõpuks lõpeb see vanadusega, kuna kriisid mõjuvad meestele ja naistele erinevad, siis siin on ka omad eripärad, naised kipuvad kauem elama, eriti meie ühiskonnas praegu. Ja siis see vana emakane on 60, me ei pea veel vanaks, 80, 90 aastat vana. Minu vana ema suri detsembris oli 97 ja ma täpselt tean, kui väike tita ta oli ja kuidas temaga pidi käituma. Kui tale rohi oli kibes, ülitas selle tagasi suust välja ja mis suust vahepeal pidi sellega nägemad, et siis temaga hakkama saada. Nii et see on loomulik kriis ja sellega tuleb toime tulla ja seda me ei saa kuidagi võtta kui mingit karistust või mingisugusest ülekohtust meile peale pandud nähtust, vaid nii on elu. Ja kõige lõppu, selle kriiside lõppu jõuab üks väga loomulik ja tavapärane sündmus on surm. Ja kui me räägime surmast kui loomulikust nähtusest, siis tihti lugu inimesed vaatavad mulle otsud, et mida ma nüüd räägin. Ja ma siis ütlen juurde, et ei ole pea kohe hakata testamenti tegema ja asju pakkima, et sellega jõuab. Aga elame nii, et me ei ole oleks väärtustatud, sest me ei pääse sellest mitte keegi. Kui me mõtleme ka piibli aegadele, siis mõni üksik meie teada on saanud otse taevasse. Ülejäänud kõik on pidanud vahepeal ära surema, kaasa arvatud Jeesus Kristus. Nii et see on loomulik kriis. Ja üks selline loomulik kriis oli minu jaoks väga raske selgitada. Ma käisin sügisel pimetat ühingu loengul ja seal oli terve rida kenasid noori tütarlapsi, kes olid jäänud suhkruhaiguse tõttu pimedaks. Nad olid nii armsad, nii meeldivad inimesed. Ja kui ma olin kitsa koha peal, kui neid lahutada, mida neil öelda. Ja mul ei olnudki muud öelda, et see on loomulik, selle haiguse tagajärg. See on loomulik. Ja võibolla on ka lühem elu iga selle haiguse puhul loomulik. See ei ole karistus, vaid pigem on see võimalus näidata, et ka nii võib elada täisväärtuslikku elu. Ja endal oli väga palus seda öelda, aga nad nõustusid sellega ja me leidsime nagu ühise keele. Nii et kriise peab võtta erinevalt. Ja kui me võtame neid selles seisukohast, et nendest hea välja tulek ja süüdlase mitte otsimine on juba esimene samm selle lahendamisele, siis me tuleme ka nende probleemidega paremini toime. Teine pool kriise on siis dramaatilised kriisid või situatiivsed kriisid. Need on tingitud teatud olukorrast. Ja võt nende kriiside küüsis vaevleb praegu nagu terve maa. Vahel mul on niisugune tunne, et see maakera on inimestest väsinud ja ta püüab nüüd maha raputada. Küll tormide, tuulte, maavärina, mudalaviinid ja teab millega kõigega muuga. Ja inimesed vaevlevad ja siis otsitakse süüdlast. Et olen jälginud ka nüüd tsunami reaktsioone ja igasuguseid inimeste käitumist arumusaamise peale seda, siis ikka mõeldakse, et kes on süüdi, kes ei teatanud, äkki oli meelega tehtud kuskilt. Tegelikult me ei saa siin ühtegi inimest süüdistada. See on meie looduse poolt meile kaas antud see maakera, mis pulbitseb. Ja siin on just see sama, et kes on süüdi, et küll on hea, kui keegi on süüdi, ma süüdistan teda. Ja võt andeks andmine ongi üks selline moment, kus me siis saame ka süüdlasele andestada. Aga kui palju asju on, kus süüdlast ei ole, mis me siis teeme?
Need raamatud, mis meie ees siin on, räägivad tõepoolest nagu ka ise juba niisugusest kahest poolest. See andeks andmise unustatud kunst ongi nagu tõepoolest siis nendest tekitatud kriisidest või situatsioonidest tingitud ja see sisemise rahu leidmise lood on tõepoolest niisugused lood, kus inimesed on võibolla süüdistanud kedagi anonüümset ja mõnikord ka lausa jumalat ja otsivad nendes kriisides siis rahu. Ma loen siit ühe loo, mille ette on pandud üks John Lennoni ütlus. Kõige raskem on ise endale näkku vaadata. Palju kergem on karjuda revolutsioon ja võim rahvale, kui vaadata ennast ja püüda aru saada, mis on minust tõeline ja mis mitte. Kõige halvem on see, kui sa ajad kärpseid pähe ise endale. Kui keegi paluks mul öelda, mis on kõige olulisem asi sisemise rahu leidmisel, siis vastaksin ma tõenäoliselt, et ausus. Ausus on rahu põhiline eeldus. Mõelda kui selle all siis kas tõde üldises tähenduses, teadlikkust oma olukorrast, võimet nimetada asju nende õigete nimedega või suutlikkust tunnistada oma vigu teiste ees. Me võime pingutada ja võidelda rahu eest viimse hinge tõmbeni, aga nii kaua, kuni me ei taha asetada ennast tõe kirka valguse kätte, ei leiame seda iial. Ebaausus on üks kõige suuremaid takistusi teel rahu poole, sest ta ei lase meil leida kindlat pinnast, millele rajada otsinguid. Thomas Merton on öelnud, see isik, kelleks me end siin ja praegu peame, on parimal juhul ise hakanu ja võõras. Me peame pidevalt seadma kahtluse alla tema motiive ja paljastama tema maske. Ilma selleta on meie püüdlused ennast tundma õppida juba eos norjumisele määratud. Seda mõistis ka Shakespeare. Eelkõige ole enesele truu, sest järgneb nagu ööle päev ja võlts ei või sa olla teiste vastu. Loomulikult on seda lihtsam öelda kui teha.
Shakespeare'i jutuga võiks jätkatagi või tema mõtetega nimelt ütleb, et ausus on küll oluline, aga veelgi kas nüüd olulisem vaid sinna juurde kuulum on ka see, mida me saame tunnistama. Kui ma ise enda sees tean, et ma tegelikult ju tean tõde ja ma tean, kuidas asjad olid ja võibolla ei tasugi tige olla või pahane olla, aga vahel on nii raske seda välja öelda ja häälega välja öelda, et kõik need üle elamised ja kogemused, mis me elus saame, tegelikult jätavad jälle meie alateadusesse. Ja alateadus on selline hea koht nagu ladu, kuhu saab suruda igasuguseid asju ja osa asju me mäletame, mis seal on ja osa asju me mäleta ja seal on suur segadus asjadest, mida üldse vaja ei ole. Ma kolisin siin 5 aastat tagasi ja ma avastasin, kui palju mul on neid asju, mida mul vaja ei ole. Ma visin kottide 5 asju uksest välja ja ikk oli mulle nii palju, et andis kolida. Ja alateadusega on tihtil kui sama lugu, et meil on seal selliseid üleelamisi, kogemusi, solvanguid, ootusi, pettumusi ja kibedusi. Ja me ei mõtlegi, et ta on nii suur koli, et ta nii palju ruumi võtab. Aga kui me nüüd läheme siin alateadusesse ja hakkame vaatama, mis seal on ja piiame siin korda luua, siis me avastame, et seal on nii palju mõtetud asju. Ja kuidas me saame siis teadustada endale neid momente, kuidas see andestamise protsess siis toimub? Ma olen elus olnud paljude inimeste juures, kes ei saa ega saama probleemidest lahti. Küll nad käivad psühholoogide juures, küll nad räägivad tuttavatega, siis nad käivad aastate viis eestpalvel, nad ei saa sest vabaks. Ma tahan, ma ei saa vabaks. Ja just sellepärast, et nad ei leia sealt kolikambrist seda asja ülesse. Nad ei teaga, mis asi see on, mida ta peab andeks paluma. Anna mulle kõik andeks. No mis see kõik on? See on nii jõmmäärane. Ja psühholoog ütleb samamoodi, nagu on õpetatud piiblis, et me peame igal asjale andma õige nime ja õige nimetusega ta välja tooma. Seda ma tunnistama. Ma pean tunnistama, et kui ma väike olin, siis ma olin oma õe suhtes võibolla ülekohtune, sest ma olin tast vanem ja ma ei tahtnudki kolin. Ja tema võibolla terve elu kannab selle, seda endas vimmad näed, vanem õde oli minu vastu seal kuri. Ja see on nii pisikene asi, aga kui väiksel lapsel on väike mure, siis kasvades need mured lähevad suuremaks ja siis nendest võib saada selline mammuti suurune mure meie sees ja me ei pääse ümber ka üle ja ta hoiab selle salateadusest selle ruumi kõik kinni ja sinna on head asjad ei mahu. Ja muidu nüüd vahemärkus on võtan, et on ju uuritud erinevate maade sõnavara ja leitud, tähendab, on uuritud just nimelt sõnastike ja leitud seda, et 2/3 isiksuse omadusi kujutavad sõnu on negatiivsed ja 1/3 on positiivne. Nii et need negatiivsed asja on palju ja me ei pea seda enda ka kaasus kandma. Kui me oleme seda korra teinud, siis tunnistame ja palume andeks ja siis nii ta toimubki. Nüüd tagasi minnes selle alateaduse ja teaduse juurde on nüüd niimoodi. Selleks, et ma saaksin siis andeks paluda, ma pean minema mõttes tagasi sellesse perioodi, kus see juhtum või sündmus hakkas. ja detailideni tooma kõik välja, mõtlema nii pingselt kui võimalik. Ja kui ma olen kõik ära vannud ritta ja öelnud kas või endale, aga veel parem kui siis on keegi, kelle kuuldes ma seda ütlen. See ei pea olema võibolla alguses kohe see inimene, kui see nii raske on. Võib ta võibolla keegi kolmas, keegi usaldusväärne või näiteks ka psühholoog. Siis ma sõnastan ta ära ja siis äkki ma ise ei kuulen, et näed, ongi. No ma ütlesingi selle välja. Ma mäletan juhtumid, kui mulle helistas üks väga tubli, tragi, tõeliselt elus edasi minev ja asjalik naisterahvas. Helistas mulle 10:30 õhtul, sest või ma tulen täna. Või ma tulen kohe. Ta oli enne ka mul nõustamist käinud. Ja ma ütlesin, hästi tule. Ta jõudis 10:30, ta oli jähme täisest. Ma pean täna kohe seda ütlema, muidu ma ei ütle seda mitte kunagi. Ja siis mõtlesin, mis kohutav asi tema ingel on, et ma näen juba mõnda aega, et ei saa seda välja tunnistada, mis temas on. Ja siis ta ütles, tead, mu mees oli vägivalne, ta peksis mind. Ja siis ma mõtlesin, et kas selle pärast pidi nii kaua piinlema, et seda tunnistada. Tema ei peksnud ju meest, mees peksis teda. Ja tal oli nii häbi selle pärast, et ta oli sellise mehega elanud, ta oli sellise mehega lapsed olnud. Ja ta oli igapidi kena, edumeelne ja tubli naisterahvas. Ja tal oli nii valus seda tunnistada, et temale tehti ülekohut. Nii et need süütunded võivad olla väga kummalised ja muidugi ma ei väljendud oma tunnet, et see pole ju midagi, mille pärast tema peaks muretsema. Ja aitasin tal nagu sellest üle saada ja siis kaua aega üldse jäänud ennast näole mulle, sellepärast, et ta sai sellest rahu. Ja ta see endale andeks anda, et ta oli nii kohutava mehe valinud. Ja see on nii kummaline, millest inimene võib endale süütunde teha. Nendes raamatutes on ka need lugusid sees, kuidas inimene endale andestama lapsepõlve käitumist või mingisugus sõna või tegu. Isegi see teinekord ei pruugi ole midagi väga ränka. Et kuidas ma küll võisin? Kuidas ma võisin küll sellist asja teha? Ja võt see sama tunnistamine. Ütled selle välja, tead, mis oli. Kui kerg hakkab pärast. Ja võt see ongi see andestamise tee, et ma olen haus enda vastu, aga ma ütlen ta välja. Kui ma endas kannan, ma tean küll, et ma ei võtnud seda asja. Aga ma teist ei saa seda öelda, mõtle minu prestiis, mis siis saab. Aga kui ma ütlen selle välja, võtsin jah, teate, olen ekslik inimene. Antke andeks. Seda keha on kerge pärast olla, ma usun, me oleme kõik seda kogenud. Ja mida mina olen oma elus õppinud, siis kui mul laps ei olnud ja olin kangesti haritud ja lugenud nii palju pedagoogilist ja psiholoogilist kirjandust ja siis ma ei kutanud ette, et laste käest peab nii tihti andeks paluma. Ja kui ma selle ära õppisin, siis kui hea lastega hakkama saada. Ja kui mina ütlen, et palun vabandust, mina maksisin ka, ma tegin valesti, siis lapsed ütlevad ka nii kergesti, tead, juhtus nii, ma ei tea küll, mis sa ütled, aga na juhtus. Ja nad tulevad alatama probleemidega välja. Ja tegelikult on ta ühest küllest väga lihtne ikkagi ja teisest küllest on ta nii keeruline, et me leiaksime just selle konkreetse koha üles. Ja psühholoogis öeldakse selle kohta nii, et kõik asjad tuleb sõnastada. Me peame täpselt kirja panema. Mida täpsemalt me sõnastame, seda paremini me saame nendest lahti. Ja kui ma olen sõnastanud, siis ma saan öelda, et nüüd ma seda enam ei taha maha kasas kanda. Me nagu korjaks üks saaval kivikesi oma alateadusest, et need ei ole mitte kõik suured kaljuringad, suured kohutavad rängad asjad, vaid see on nagu peenike killustik või mereliim, mida üks saaval teame, toome neid teri välja. Iga vähe midagi ja ühe peab ma vastama, et seal on kord, seal on ruumi küllalt, siin on mahub nii palju head, siin on mahub nii palju toredaid mõtteid ja siin on mahub energiat ja tahet edasi minna. Ja me alateadus on sellest puhastatud, mida siin vaja ei ole. Ja see on üks kõik, mis küljest me nüüd lähtume, kuidas me neid vaatame. Kas me kirjeldame neid läbi selle prisma, et me vaatame andeks andmise poolt tagasi või me vaatame priiside poolt andeks andmise poole edasi. Tähtis on see, et me saame nendest lahti ja et me tuleme nendega toime ja teeme selgeks, et ei ole ühtegi inimest, kes ilma kriisid, et elab või ilma probleemid, et hakkama saab.
Logos ja raamatutund.
Hiljuti küsiti mu käest, et kas ma alustaksin mingist etapist oma elu uuesti. Ja ma vastasin kindlalt, ei, mitte mingil juhul. Kui ma mõtlen selle teismelise ja noorusi ja probleemidele, muredele ja ebakindlusele, mitte iial ma ei tahaks seda, mille elada, küll on head see möödas. Nii et on terverida asja, mida toob kaasa ka vanus. Nii et kui ma mõtlen, et ma ei ole vanaks, ka piiblis on öeldud, et tee seda kõike enne, kui sa oled vanaks või kui tulevad need ajad, mille kohtus ütled, et ma neid ei taha. Et anna enne vanteks, lahenda need asjad ära, siis sa ei juba tulla seal vanama seas ka rahulik, lugeda neid meeldivaid raamatuid, tunda seda head meelt, et sul ei ole teiste inimestega raskeid asju. Ja kui keegi tuleb ütlema, näes olid selline, siis ma võin julgelt öelda, on andeks, räägi mulle, mis oli, mis ma valesti tegin. Üks näide tuleb mul veelde, et kaks venda, need on nüüd praegu mõlemad surnud. Ja üks vendadest ehitas maja, Ja teine oli nüüd hästi korralik täpne, aga selline tõsine pühendunud kristlane. Ja see vend, kes maja ehitas, ütles kogu aeg noorel meelena, miks sa mul appi tule? Mul on tihtil abi vaja, sina appi tule. Aga teine ütles, et nüüd, mis ma pean kogu aeg käima sinu labiks, sina ei tule mulle kunagi appi. No, mina ei ehita maja, aga sa ka muud moodi pole abiks. Ja selle mõeldi vahel on ikka väike vaen. Ja siis see noorem vend ikka ühel päeval hakkas ta süda valutama, et noh, venal ikka konju abi vaja, ma võiks ju minna. Ja ta oli olnud just pikalt palves ja siis ta katsus oma südama läbi, et ei, ma ikka ei ole päris kõik õigesti teinud. Ja kõigepealt enne, kui ta seda maja ehitama läks, siis oma venna ütles niimoodi, kui anna andeks, et ma vist olen ikka ise päine olnud küll ja kangutanud siin, et ma võiks ikka sulle rohkem abiks olla. Ja vanem endab seal, just, ma ütlesin sulle, et sa oled sõike kangekaelne, et sa ei või siis alla anda. Jälle oli riid majas. Nii et vahel see andeks andmine ei ole üldse kerge ja andeks palumine ka mitte. Et üks sai ennast kätte ja sai uue löögi ja siis ta läks jälle tükk aega enne, kui ta suutis kokku võtta, et see oli jahika õigus, oli küll. See oli nagu tema kasu. Nii et need asjad ei pruugi kohe esimese korraga laheneda. Aga kui me selleni jõuame, siis selge, et see annab meile rahu. Ja seda rahu meil praegu ühiskonnas ei ole. Juba väikesed lapsed, kui me vaatame, kuidas nad käituvad, mille pärast ja kuidas nende sõnavara, siis vahel tuleb hirm peale, et mis sellest edasi saab. Ma enda noorusest mõtlen, et eks sai ka vahel just neid keelatud sõnu öeldud, et seal on ka eriline maik juures, kui seda sai ikka välja öelda, see salaja ja see põnevus sinna juurde. Aga kui just iljaaga siin ühe viiendal klassi lastega rääkisin ja üks kerratab teisele, et ma lüün su maha ja veel kõik mõõd sinna juurde, et kena tütarlaps. Ma siin, kas sa mõtled ka nende sõnade üle, et selle eest, et sa ei leidnud oma vihikut üles, sa oled teise maha. Et kultuur algas ju sellest peale, kui inimene pani mõõga tuppa ja hakkas sõnadega asju lahendama. Ja meile antud sõnal on vägi ja sõna välja ütlemine on ju tegelikult vägi. Ma viskan halva asja välja, võtan hea asja vastu. Ja sellest on kahju, et need mudelid on läinud kaduma. Ja sellepärast ma tõesti rõhutaksin seda pealkirja, et see on andeks andmise kunst ja unustatud kunst. Et me peaks uuesti meelde tuletama, et anna andeks. Jätame sinna paika, no ära igat asja nõua, ära hea juukse karva pooleks, vahel on see andestamine ja lihtsalt asjast ülevaatamine oluline, me ei saa igat asja nii tõsiselt võtta.
Need raamatud meie ees, millest me täna räägime, tagakaanel on niisugune lause, on andestamise tervendavast väest. Mõnikord on nii, et me ise palume andeks ja meie käest palutakse andeks, aga võib ju juhtuda ka seda, et see, kelle käest andeks paluda või see, kelle käest tuleks andeks paluda, seda enam ei ole. Ja mõnikord võib juhtuda nii, et ei ole enam seda, kes andeks palub. Ja mul on tunne, et just need probleemid on need kõige raskemad sasipuntrad, kus inimeste vahelisi suhteid enam ei saa teine teisega ja vastastikku lahendada. Ei saa minna psühholoogi juurde, ei saa minna ka jumala ette koos teise inimesega või teise inimese pärast, sest seda teist inimest lihtsalt ei ole enam.
Kui teist inimest enam ei ole, siis loomulikult me tema, kes tema andeks paluda ei saa. Aga me saame ise endas selle siiski ära lahendada. Ja see on nii hea võimalus vaadata enda elu üle, sest see, kes on juba läinud, temal ei olegi meie andeks palumistel on vaja. Ja vähem ei mõtle selle peale, ikka piinle mul jäi see lause ütlemata. Muidugi üks selline võimalus, mida ma tihti ka loengutel olen inimestel öelnud, et kas nad siis on kristlased või nad ei ole. Ja olen soovitanud seda 40 päeva, mida mitmed kristlikud ringkonnad ka tähistavad. Need 40 päeva siis, eks ju, kui Kristus suri ristel ja siis kui ingleks taevasse. Et kasutada seda leina aega, et siis veel peaks ing siin maapealsetes väärides liikuma, et paluga andeks. Ja rääkige ära ja öelge, mis on öelda, et meil on nii kerge edasi elada. Et ka see, kui ta nüüd ei ole ka teoloogiliselt võibolla nii õige alati, aga ta annab siiski inimesele võimaluse, et asja ei ole ikkagi nii pöördumat, et on võimalus lahendada. Ja see on nii mitmele andnud mõtte, et tõepoolest, et ma võin nii ka veel surnuajale minna, et kui Anna andeks, näeb, ma ei suutnud sulle eluses öelda või ma ei suutnud sulle öelda neid ilusaid sõnu, et sa olid nii meeldiv inimene, aga ma tulen ütlen nüüd sulle need ära. Aga teine on see, kui on sellest juba rohkem möödas ja võibolla 40 aastat möödas ja ma ei ole suutnud andeks anda või andeks paluda, siis tegelikult need pikaajalised mured ja pikaajalised vimmad me sees mõjuvad otseses mõttes füüsiliselt meie tervisele. Et kui see ütleb, et ta mõjub meie organismile või ta mõjub tervendavalt andeks andmine, siis ta mõjub sõna tervendavalt sõna otseses mõttes. Tähtsalt, et on väga palju haigusi, mille põhjuseks on stress, viha, vimm, tigedus, ägedus, kõik need asjad, mille pärast me andeks palume. Ja on isegi välja antud raamatud, et kui sa mõtled nii, noh, kui sa mõtled pahasti, et siis mis sul haigeks jääb või pigem vastupidi, et kui sul on selle valud, siis mõtle hoolikalt läbi, kellele sa pahasti ütlesid ja nii edasi. Et kui nüüd, kui tõsiselt nüüd seda võtta, noh, ma ei ole nüüd ise praktiseerinud, ei saa öelda ei poolt ega vastu, aga mu see raamat on kodus olemas. Igal juhul on see mõte hea küll, et kui ma halvasti mõtlen, siis ma kahjustan kõigepealt ennast, sellepärast, et see jääb minu sisse see pinge. Teisel võib on sellest üks kõik, nagu öeldakse suva, mida mina arvan, aga mina käin ja olen hirmus vihanada peale ja ise ju kannatan. Ja olen vahel vaadanud nüüd väga kurja inimesi ja ägedaid ja mõtlen, küll ta peab ikka hirmus valu ja vim sees olema, kui ta läheb enda elu kallale või kui ta vigastab või peksab midagi puruks. Et peab ikka suur pinge temas olema, sest ma olen tast kahju. Et ma ei suudagi alati viha kandada peale, mis on, et kui tal on nii suur vim sees, et kuidas ta siis selle kõtse suutnud elada ja hakkama saada. Et saaks ta siis tometi lahti mõtle, kuidas seda nii positiivselt seda energiat kasutas, kui palju ta suudaks korda teha. Ja kui me niimoodi need asja vaatame, siis meil endale ei teki ka nagu viha juurde. Aga nüüd nendest haigustest, näiteks suur osa nendest haigestumistist, mis meil igapäeva elus on, uuringud on näidanud, et selle suures põhjustaks on stress. Et kui me oleme ise tasakaalust ära mures ja kuidagi ei näe tulevikku ja ei näe lahendusi, siis kõik sugused väiksed viirusaigusedki kõik need kohe nüüd arvad. Ja mitte ainult viirusaigused, on leitud, et suurem osa meie vabariigis meie inimeste põetud haigustest põhjustaks on stress. Põhjustatakse on see andeks andmatus, viha, vaen, kõik sellised tunded, mis on just nendes raamatust kirjutunud, need olukorrad tekitavad. Ja kui me suuda andeks andes, me olemegi haiged. Ja kui me oleme haiged, siis me oleme seda enam häiritud, siis me oleme veel kord vihased. Siis mõtlen, mis ma pean haige ka veel olema, mina pean kannatama, näe teisel pole midagi. Tema käib ja laulab, põiskab nagu linnukene oksal ja tema on terve ja mina olen nii ränka elu elanud ja nüüd ma pean veel haige olema ja kes on selles süüdi. Ja ei tule kuidagi sellest mõtteviisist välja. Ja mis on need haigused siis, mis on põhilevinud haigused? Just nimelt sellisest pingest tingitud haigused. Need on haavantõved igasugused. Liigesepõletikud, südameveresoonkonna haigused, ka kasvad hakkad kiiremini aremine, HIV-viirus muutub aitsiks, mitmesugused kroonilised põletikud saavad ägeda vormi, gripiviirused tulevad paremini kallale ja nii edasi. Nii et need on terve rida haigusi. Nii et otsest seost ühe uurimisel, mida ma lugesin, otsest seost leitud ainult kopsupõletika, kui seal pidi ka külmetama ka kõigepealt ja siis võibolla selle paranemise poole peal võis see moment olla, et ei suudetud andeks anda või ei suudetud toime tulla või midagi niisugust, et siis selle mõttes see kopsupõletikust välja tulek võibolla mõjutatud nende sündmust või mõtete poole pealt. Aga nagu näha, et see andeks andmine on meil tegelikult väga aktuaalne küsimus. Ja ükskõik, kus poole pealt me seda vaatame, kas selle poole pealt, missugus need kriisid on ja teeme endale selle selgeks või selle poole pealt, et me lihtsalt ei ole suutnud andeks anda, igal juhul tuleb sellega tegeleda. Ja psiholoogias nimetatud seda läbi töötamiseks. Me peame need asjad endas läbi töötama, me peame üksi pulki nad lahti võtma, et jõuda siis selleni, et oleme vabad nendest. Ja läbi töötamise protsessis on siis oluline, et ma kõigepealt ise mõtlen ja tunnen seda, väga tihti tulema selle üksinda toima, ma pean seda kellegagi jagama, kellegi lähedasega, kellegi usaldusväärsega, pereliikmega, eriti kui nad sellega seotud on, näiteks ütleme kahe õe või venna või perekonna vahelised abielud ja abikaasade laste vahelised probleemid. Me peame et jagama, me on nii palju jätma ka kannatus, et me kuuleme ka tema poose väite ära ja mõtleme, et aha, et ka nii võib mõelda, et tõepoolest, et miks siis mitte. Ja kui ma selle etapp oleme teid ikka ei pruugi veel välja tulla ja siis kolmas etapp on alles spetsialist ja ka selle saadat siin väga tähtis. Ja reeglina selliste pikaajaliste andeks andmatuse ja vimma ja viha tulemus on see, et meil on peavalud ja kõhuvalud. Ma mäletan perioodi, kui tütar käis oma esimestes klaveritundist, oli hästi rang õpetada tol ajal ja siis tal ikka elistus mulle tööle, tema mu kõht valutab, ma ei tea, kas ma täna lähen. Ja siis ma hakkasin ruttu tähele panema, et kõht valutas alati teisipäeval ja neljapäeval kell kolm. See on väga huvitavad kõhuvalud, mis mõni kella aja peale käivad. Ja siis ma avastasin, see oli täpselt enne, siis on klaveritundi minekut. Ja pool tundi või tund aega hiljem, et see ma tead nii tore ja kõhuvalust polnud midagi. Ja me ei saa öelda, et kõht ei valuta, sellepärast, et siin rindmeku all asub üks selline närvikeskus päikese põimik ja ta tõesti teeb haiget. Ja kuigi selle ühegi sellise analüüsiga ei saa seda mõõta, kui ometi ta nii on. Ja see tähendab seda, et need võid olla tingitud teatud olukorrast ja hirmust ja tõepoolest teeb meil haiget. Ja kui kõht valutab ja pea valutab, kui me läheme arsti juurde, arst teeb analüüsid, et täiesti terve. Ja siis me hakkame kiruma arste, ometi keegi on süüdi, lollid arstid, nad ei saa mitte midagi aru, nad ei tea, kui ma tal ei näita, kus mul haige on, siis ta üldse ei tea, et mul midagi viga on. Ja niimoodi läheb see ring edasi ja siis alles, kui on pikka aega sellega vaeveldud, siis jõutakse kas psühholoogi või psihiaatri juurde, siis on hea, kui jõutakse, siis ta ikkagi sabavi lõpuks. Ja kui me mõtleme, kui paljud inimesed tänapäeval söövad antidepressante või kui me vaatame ka psihiaatrite analüüse, siis hingehaiguste osatähtus kohutavalt tõuseb. Ja inimesed ei tea vahet vaimul ja hingel, vaimsel tasandil, hingetasandil. Hingetasand on just need üleelamised, just need asjad, millest on juttu. Et kas ma olen oma isa tütar või ei ole, ega minu üleelamised sellest ei muutu. Tähendab konkreetselt, mis on seotud, ütleme minu isaga võib-olla. Aga kui Jumal on meie isa ja meid toetab, siis see, kas ma olen vihane, väsinud, haige, ega sellepärast ei ole Jumalaga siit kadunud. Aga need on asjad, millega ma pean koha peal toime tulema. Erinevatel põhjustel, need põhjused võib olla siis siit ja sealt tingitud. Ja see on nüüd niisugune lühikene rida, et terveks saamine, see on otsuses mõttes, tuleb ka läbi andestuse. Ja Jumal on andestanud meile ja meie peame andestama järgmistele ja me peame andestama endale. Nii et tegelikult see selle ringiga mitte me ei saa ainult südamerahu, vaid me hakkame paranema. Me võime üle näha nooremad, me oleme õnnelikumad, me suudame teistele öelda ka, et asjad ongi selleks, on teist üle tulla. Ja mulle meeldib üks lause, mul kunagi oli see lause töölaua kohale kabinetis kirjutatud. Mõned näevad kõikides võimalustus probleeme, aga teised näevad kõikides probleemides võimalusi. Ja nii et kui on tekkinud meie ellu situatsioonid, mida me ei ole tahtnud, mis on tulnud nüüd läbi selle rea, mis on väljast poolt, siis igal juhul oleks kasulik mõelda selle peale, et see on võimalus näidata, kuidas mina sellest välja tulen, kuidas mina neid asju lähendan ja kuidas mina andeks sanan nii endale kui teistele.
Logos ja raamatutund.
Nende raamatute autor Johann Christoph Arnold on üks kogenud pastor ja abielunõustaja ka. Ja ta juhib ühte liikumist, selle nimi on Bruderhof. Ja see liikumine on pühendatud niisugusele lihtsale ja kogukonna kesksele ja vägivalla vabale eluviisile. Ja need liikmed seal kogukonnas, ma olen nende õdedega, kes seal kogukonnas on. Nad ei ole nunnad selles mõttes, et neil on perekonnad ja perekonna elu ja nad näevad päris ühtemoodi välja niisuguste rõõmsate värvidega nunnakesed. Neil on rätikud peas ja ühel on lilla seelik ja teisel on tumepunane seelik, aga niisugune moejoonis on neil kõigil üks. Ja mõnikord on tunne, et vaieldamatult nad on niisuguses suletud ühiskonnas. Ja mõnikord on ka meie kristlastel niisugune omavaheline, nagu nüüd see noored ütlevad, kängitunne. Et me sulgema ennast nagu kogudusse või oma kogukonda, oma kommuuni. Me ei tahakski näha, mis kuri seal väljaspool luurab. Ja meil on tunne, et me selles kogukonnas, koguduses, liikumises oleme kaitstud. Ja tihti peale ka niisugune koguduslik liikumine hakkabki olema sisse poole. Ja need niisugused tõelised ülesanded, mis kogudusele on, need jäävad lihtsalt sellepärast täitmata, et meil on endaga nii palju probleeme. Kui võrd nüüd on nii tegelikult, et need meie probleemid peaksid olema ka meie kogukonna või antud juhul Eesti kontekstis võib-olla ei ole neid kommuune ja kloostrid nii palju, aga kui võrd me peame ise hakkama saama?
Kindlasti ei pea inimene üksi hakkama saama, kui oleks ta niimoodi loodud siia maailma elama, siis ei oleks nagu perekonda ja ei oleks seda toetust üldse vaja. Ta oleks igaüks oleks oma ette ja või oleks mõne loomataoliselt, et peale paritumisse vastas ära ja elab edasi. Et kõik need suhted oleksid hoopis teistmoodi ja me loeme ka piiblist, et inimene seal ei olnud üksinda hea olla. Ja see tähendab, et me toetame teine teist ja peame osa võtma nendest probleemidest. Aga nüüd kui kaugele minna, see sõltub jälle paljudest asjadest. Mõnes kultuuris on see kiht, millest ei räägita väga väike. Enamus asju tuuakse, teiste ette arutatakse koos läbi ja võetakse sõna ja õpetatakse. Meie oleme pigem vastupidi, meil need asjad, mida avalikult tohiks rääkida, minu isikust on väga väike ja kui mineks üle selles, me oleme haavatud juba sellest, et miks sa teistele ka rääkisid, et ma ei tahtnud küll öelda. Ja ametis asja võib välja paista juba teistele kõigile, aga me mängime mängu, et keegi ei tea. Ja selles mõttes on küll oluline, et me tuleksime natuke sellest kommuunist selles mõttes välja, et me näeksime, et me võiks tunnistama oma asja. See on hea, kui on sellised kogumid, võitame kas või kogudused, paljud kogudused on ka sellised, on hästi tugevad, hoiavad kokku. Isenesest on see hea ja tugi ja neid seal sees hoiavad need inimesi. Aga kui palju nüüd väljas pole kasu? Kui me vaatame Eestit, siis seda on tunnistatud Euroopas üheks sekulaarseks riigiks, üheks kolme hulgast. Ja see tähendab seda, et meie inimestel aru saame üldse piiblist, kristusest ja sellest lunastavast tööst ja andeks andmisest on nii väike. Et tegelikult seal, see on hea on seal kodus olla või seal koguduse hulgas olla, aga me peaks ilmselt peame sillad kokku ja vaatama välja poole ja viima sinna poole, sest on väga palju inimesi, kellel ei ole tõesti kedagi ja ei ole nagu kuskil seda turvatunnet saada. Et ühest küljest on see väga hea, aga teisest küljest meie ühiskond vajab küll seda, et me suuremas ajast oleksime väljas ja toetaksime neid, kes seda vajavad. Vahel on tunnet, et juba vastu võtta. Kui avad oma inimese hing, näiteks mul on väikseid lapsi on tulnud järjest rääkima. Üks räägib ära oma mingisuguse pahanduse või õnnetuse, aga mina tahan ka rääkida. Ja siis nad üksses järel ootavad, et ma ei jõua vahel ära kuulata. Kõik tahavad rääkida. Kuulajad ei ole. Ja kui me oleme koguduse sees, kui me sellise kommuuni või üksuse, mis tahes sees, siis me räägime vastastikud enneliselle, kui hea meil on, ilusad me oleme, kui hästi me elame, kui õigesti me käitume. Ja see on nii tore olla ju, aga kaua mekanine vastas, mis ennast kiidame, kõik ülejäänd läheb hukka. Nii et seal on olemas nii üks külg kui teine külg, aga see on hea, et need on. Ja eks teatud määra need nõustamiskeskused, ütleme siin psühholoogilises mõttes, eks need nagu tahaks nagu sama rida tuua, aga muidugi nendel jääb puudu ühest asjast, jääb puudu sellest igavisest sõnumist, et see andeks andmine natuke teisel tasandil. Nii et selles mõttes oleks väga hea, kuna ta on kristlikud taustaga või vähemalt sellise suunitlusega, et kes siis vähegi otsib, et siis saaks nagu selle ka teaks sulle selle igavese andestuse ja igavese elutunnetuse ja väljapääsu tunde. See on väga oluline, et meil toetus on ja palju on neid, kes sellel seda ei ole.
Mõnikord on tõepoolest nii, et kergem on andestada võõrale inimesele ja midagi anonüümset kui lähetasele ja midagi väga konkreetset. Ja tihti peale on ka kiriku sees nii, et me mängime pühasid sellepärast, et nii peab, nii on meid õpetatud. Meil on maskid ees, me oleme väga õiged ja me ei suuda tunnistada teistele oma viku veel vähem endale. Mis sa üle arvad? Kas meie kogudustes, meie usklike inimeste hulgas muutuks midagi, kui me julgeksime tunnistada tõepoolest alati ja igal pool, et ka meie oleme ainult ekslikud inimesed, ka meie oleme patused, me lihtsalt oleme andeks saanud patused.
See muudaks väga palju. Me oleksime rõõmsamad, meil oleks kergem olla ja me ei kardaks seda, et me oleme inimesed. Nii me praegu natuke kardame, me tahame olla pühakud, sest pühak ei eksi. Ja arvame, et inglid taevas on need, kes ei eksid, et inglid on meile teenijad vaimud. Et me vahel paneme asja valesti paika. Ja kui me suudame selgeks teha, et ma olen ikkagi ainult inimene ja eksimine on inimlik, aga andestamine on jumalik ja ma võin osa saada sellest jumalikust, see tähendab, et ma võin ju vahel eksida kogemata. Ma võin seda endale lubada. Ja kui ma selle andeks saan, siis on see väga suur rõõm. Ma arvan, et meil tuleks suur ärkamine, kui me endale ja ma kaaslaste andeks anname.
Me olime täna Pereraadio stuudios Ülle Kalvikuga, psühholoogiga, kelle igapäevaseks tööks on inimeste aitamine. Ja on selle töö hulgas ka neid momente, kus on vaja õpetada inimesi andeks andma ja andeks paluma. Eestis on ilmunud väga palju raamatuid. Meie raamatupoed on tulvil kõik võimalikest eneseabi ja psühholoogialastest raamatutest. Ja ega needki raamatud, mis täna meie laua peal olid, ei ole need ainukesed, mida peaks lugema, mida võiks lugeda. Aga vaieldamatult on ka need sõnad ja need juhtumised nendest raamatutest, kus inimesed on läbi käinud selle tee, et nad on andeks palunud või andeks saanud või vastupidi, nad ei ole palunud ja nad ei ole saanud ja mis see nende ellu on toonud. Üheks niisuguseks väikeseks mõtiskluse kohaks ka täna õhtul. Me tahame teiega veel kohtuda, aga täna õhtuks soovime seda, et see andeks andev ja andeks saav meel oleks natukene suurem, kui ta oli eile või üleöle eile. Mina olin Tiina Nõlvak, kohtumiseni.
Vogose raamatutund.